Tak já si velice vážím toho, že můžu ten rok 2025 začínat společně s vámi. A dovolil jsem si tady pohnout svatými písmy, které tady máte vystavené, abych použil ten kralický text, protože já jsem se doma zděsil, já jsem zjistil, že jsem nemohl najít kralickou Bibli. Tak jsem ji tedy jakoby otevřel v chytrém telefonu, ale vzpomněl jsem si, že tady bývá, tak už jsem s tím počítal. Tak ačkoliv budu používat potom tu 21, tak ten žalm 25., který mi vám zvykem spolu s vámi vždycky otvírat ten žalm podle toho roku, co je potom roce 2000, bych přečetl z Bible kralické. Ono to taky má větší písmenka, koukám tady, tak to bude jednodušší. Takže žalm 25. Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, duše své pozdvihují. Bože můj, v tobě naději skládám, nech nejsem zahamben, aby se neradovali nepřátelé moji nade mnou. A tak ti všichni, kteříž na tě očekávají, zahambeni nebudou. Zahambeni budou, kteří se převráceně mají bez příčiny. Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost a stezkám svým vyuč mne. Dej, ať chodím v pravdě tvé a poučuj mne, neboť ty jsi Bůh, spasitel můj, na tebe očekávám dne každého. Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků. Hříchu mladostí mé a přestoupení mých nevzpomínej, ale podle milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Dobrý a přímý jest Hospodin, a protož vyučuje hříšníky své cestě. Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své. Všechny stezky Hospodinoví jsou milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho. Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká. Který jest člověk, jež to se bojí Hospodina, jehož vyučuje, kterou by cestu vyvolit měl? Duše jeho v dobrém přebývati bude a símě jeho dědičně obdrží zemi. Tajemství Hospodinovo zjeveno je těm, kteří se jeho bojí a v známost jim uvodí smlouvu svou. Oči mé vždycky patří k Hospodinu, on zajisté zlečí vyvodí nohy mé. Popatříš na mne a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a strápený. Soužení srdce mého rozmnožují se, s úzkostí mých vyveď mne. Vy strápení mé a bídu mou a odpusť všechny hříchy mé. Vy s nepřáteli mé, jak mnozí jsou, a nenávistí nešlechetnou nenávidí mne. Ostříhej duše mé a vytrhni mne, ať nejsem zahamben, neboť v tebe doufám. Sprostnost a upřímnost nechať mne ostříhají, nebo na tě očekávám. Vykup, o Bože Izraele, ze všech všelijakých úzkostí jeho. Si pamatuju, že jsme vždycky četli nějaký text na Dolní Lomné z Bible, a to tehdy byla hlavně ta Bible kralická. Tak já jsem vždycky vstával dřív a četl jsem si ten text dopředu, protože po ránu ho přečíst někdy to bylo takové trošku skoktavé, tak to pomohlo dopředu vědět, o čem ten text je. Protože kralíština přece jenom je starší a to bylo trošičku mojí obavou úzkosti, když jsem maturoval, protože člověk četl tu Bibli jakoby tak jako pravidelně tu kralickou, že měl ten slovosled nastavený trošku jinak, než je normální čeština. Takže když člověk začal psát slohovku, tak kolikrát musel posouvat slovesa někam jinam, protože to uspořádání, jak byl zvyklý číst a přemýšlet nad Biblí, měl posunuté od toho, od té současnosti. Tak, ten 25. žalm jednoduchý začíná tím, že je žalmem Davidovým a hovoří o tom, že pozvedáme, on říká, k tobě, Hospodine, svou duši pozvedám. Mně vyvstalo na mysli takové ten žalmy jsou modlitby a to pozdvížení rukou je spojeno s tou symbolikou toho, že člověk se obrací k Pánu Bohu. A už ten první verš vyvozuje takové vzpomínky na různé rozpory v tom, jestli člověk má pozdvihnout třeba obě ruce, když se modlí, anebo když jsem chodil na moudy, tak tam to tak bylo takové důstojné, že pozvedali jednu ruku. Oni obecně v té Americe jsou takový důstojnější, když jsem viděl Billyho Grahama kleknout, tak neklekal, jak my jsme zvídli, že padneme na obě kolena, ale tak jako poklekl na to jedno a obracel se k Pánu Bohu. Potom jsem, vím, že se trošičku řešilo, jak vysoko člověk má pozvednout ruce, jestli úplně jako hodně, když to udělal při přísaze ve Vyškově náš generál, tak mu bylo vidět pivní břicho. Zase je mít podél těla, to je takové nedůstojné, že skoro má ruce člověk v kapse, jsem slyšel taky, takže někdy bylo takové to, ten průměr, kdy člověk vnímá, že pozvedne ty ruce do nějaké míry, která ty druhé neruší. Tady vůbec o tomhle není řeč. Tady se nemluví o fyzickém pozvedání rukou, jestli jste si všimli samozřejmě. Tady se mluví o pozvedání duše. A to pozvedání duše je mnohem podstatnější, než jestli u modlitby klečím, stojím, procházím se, ležím v prachu. Ale hovoří o tom, jaký mám postoj já vnitřní před Pánem Bohem. My ten výraz duše, to je taky takové archaické, už moc nepoužíváme. Ale v Biblii, měl jsem takovou, myslím, doktor Zeman udělal takovou kartičku, kde rozděloval člověka na tělo, duši, ducha a teď ta duše byla nějak uspořádaná a podobně. A tam duše byla rozdělená na rozum, cit a vůli, jestli jsem si dobře vzpomněl. Ale ta myšlenka té duše, někde je to přeloženo, pozvedám sebe sama, pozvedám svůj život k tobě. Ta myšlenka je celou svoji bytost, ten rozum, cit, vůli, všechno, co jsem, se upírá k tobě. A ta fráze pozvednutí duše údajně je skutečně frází ve smyslu toužení. A tady v tom verši potom to je upřesněno, že v tebe, Bože, skládám naději, že člověk po Bohu prahne, k němu se upírá a na něho očekává, ho hledá. Později v tom žalmu jsme četli, nebo četli jsme už v tom žalmu, že pozvedám své oči, upírám celé své bytí k tobě. A to si myslím, že je krásné vyjádření, že ten žalmista David hned na začátku vyjadřuje to, že je celé závislý na Pánu Bohu a o co stojí je jeho přítomnost v jeho životě a že pokud by ho neměl, tak je ztracen, že ho potřebuje, že na něj čeká. To není takové, někdy, když si to přečteme, je to takové básnické, že pozvednutí duše je až takové romantizující trošičku, ale to rozpoložení jeho není, že si dá novoroční předsevzetí, že se bude vždycky modlit a pozvedat svoji duši k Bohu, ale on je v úzkých. On prožívá stres, prožívá nebezpečí, prožívá osamělost, prožívá to nebezpečí těch nepřátel kolem a pozvedá svou duši k Bohu, protože říká, odkud mi přijde pomoc. Pokud Pán Bůh nebude na mé straně, pokud Pán Bůh nepřijde, pokud se nenaplní moje touha, bytostná touha, nejenom taková ta dušínovská, foglarovská po ušlechtilosti, ale takové té vědomí si toho, že bez Pána Boha nemohu učinit další nádech, výdech, tak jsem ztracen. A to je moc krásné a myslím si, že to do toho žalmu k tobě, Hospodine, svou duši pozvedá místo toho Davidův, k tobě, Hospodine, já, Marek, svou duši pozvedám. Já stojím o to, aby v tom novém roce ty jsi byl Bohem, který řídí moje myšlení, aby se netoulalo někde, kam, jak myslí tento svět, ale abych se nechal řídit tvým slovem. Abych byl ten, který neuvažuje tou tělesnou logikou, ale který skutečně přemýšlí tak, jako přemýšlel tady na světě Pán Ježíš, který se řídí tvým charakterem a to, co se tobě líbí. Kéž by moje pocity byly, kéž bych plakal nad tím, co tě rmoutí, Pane Bože, a kéž bych se radoval z toho, co ti dělá radost, o co ty stojíš, co se tobě líbí. Kéž bych dokázal plakat s plačícími, radovat se s radujícími. Kéž by moje srdce bylo citlivé na tvoje vedení. Kéž bych nebyl zatvrzelý ve svých cestách, jak někdy tu svoji vůli máme, ale byl tvárný tvým duchem. Kéž bych tam, kde je potřeba síla a věrnost, dokázal být věrný a tam, kde jsou moje slabosti, kde zápasím, kéž bych měl tvoji sílu, kéž bych v tobě nalézal svoji oporu. A to volání není jenom v tom dobrém, v tom vznešeném, ale i v tom, Pane Bože, já potřebuji silnější vůli, protože já se peru s internetem. Já jsem přibral kila, protože jsem se neudržel. Jo, jím víc, než bych měl. Sulenošnej cvičit. Koukám na televizi víc, než by bylo zdrávo. Pane Bože, ty víš, že jsem netrpělivej, že vybuchnu, že mě lidi znají, že zčervenám v obličeji, nedokážu ovládat svoje pocity a zároveň jsem ten, který hledí na to, jak mě vnímají druzí a nechám se řídit tím myšlením tohoto světa a to, co, jaké jsou hodnoty tady na tomto světě, dej, abych byl zakořeněný ve tvém slově. To je modlitba Davidova. Tady v tomto okamžiku a má nějaký, on to potom vysvětluje v tom celém žalmu. Obecně žalmy jsou obsahově výtryskem z duše člověka, z toho nitra člověka. To, co prožívá, je tam taková ta intenzita, kolikrát taková až obnaženost toho, co člověkem hýbe. Ale zároveň jsem si uvědomil i tady na tomto žalmu, že to není zbrklé, že to není jenom spontánní, ale že je to úžasně prožité, promyšlené a než to Pán Bůh skrze toho Davida dal na ten papír, který my teďka používáme, abychom se s tím Davidem ztotožnili anebo z jeho prožitku a moudrosti čerpali, tak to prošlo úžasným i literárním zpracováním. Protože, když se teda podíváme na tenhle žalm, tak je to píseň, je to báseň, která je poeticky zpracovaná a my u nás máme třeba základ rým nějakého toho našeho tvoření básnického, kdy oni měli učitelku Soňu ve školce, tak já jsem vždycky říkal Soňavý, proč se novoňavý. Takže tam je ten rým. Potom je základem hodně často naší poezie rytmus. Tada, 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 tada. Prostě když se do toho vžijete a čtete to takto, tak jakoby váš až ukolébává a vtahne tím svým rytmem. Tak tohle většinou židovské básnění nevlastní, ale tam se projevují jiné prvky, třeba paralelismus, což velice pomáhá v tom, že první a druhý řádek, po případě třetí, opakují ten první, nebo ho rozvíjejí, anebo jsou v kontrastu. Jo, my jsme tady třeba měli k tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. To jsou dva verše a vlastně prohlebují. To pozvedání znamená, že já u Pána Boha hledám pomoc. V něj ho skládám, na něj očekávám. Nebo třetí verš. Žádný, kdo tebe doufá, se hanby nedočká, zahabení však budou zrádci nicotní. To je ten protiklad. Tak ti, kdo k tebe doufají, ti nebudou zahambení, ale ti, kteří jsou věrolomní, ti budou. Jo, opak toho. A nebo se to může rozvíjet, že se to prohloubí. Já nevím, třeba když ti, kteří Pána Boha poslouchají, tak budou mít bohatství života, ti, kteří jsou mu věrní, tak budou mít spoustu dětí třeba. Takže tam je vidět, že ten důraz na ten život, že tam bude pokračování, že budou velká rodina a podobně. Jako vymýšlím si teďka, ale v textech bychom to našli. Takže to je ten paralelismus. My ho tady taky vidíme a hodně pomáhá při překladu, protože my té hebrejštiny starověké moc nemáme a spousta těch slovíček je takzvaný hapax logomenon, to znamená, že jsou ojedinělé, že se nikde nevyskytují, než třeba přímo v tomhle žalmu nebo jinde. A aby člověk vůbec věděl, jak to přiložit, tak právě tady z tohohle vychází, že tuší, že to má nějakou souvislost. Potom tenhle žalm je jedinečný, protože patří mezi 7 anebo 9 žalmů, jak to člověk pojme, které jsou takzvané akrostické. To znamená, že jsou sestaveny tak, že každý verš začíná jedním písmenkem hebrejské abecedy. Kdybychom chtěli zjistit, kolik má hebrejská abeceda písmenek, tak se stačí podívat, že tady je 22 veršů. On ten poslední verš zrovna úplně nezapadá, protože tam je to trošičku jiná. A to ráv se vyskytuje 2x, ale to už není podstatný. Ale je to zajímavé, že v podstatě myšlenka je, že každý ten verš začne nově. Alef, další verš, bet, gimel, dalet, jak pokračuje ta hebrejská abeceda. K čemu to bylo? Jednak je to mnemonická pomůcka na zapamatování, to pomůže, to takový ty říkadla A je, teďka už jsem zapomněl teda, to znamená špatný, ale děti se učí, že A je něco, B je něco, říkanky. Takže to pomáhá při tom, ale hlavní asi takový ten hlubší význam, proč to takhle je uskupeno, nebo si člověk s tím dá tu práci, je, že to ukazuje, jako kdyby se tím tématem, který se tím žalm zabývá, bylo jakoby úplné, všeobsahující, vyučující, to znamená od A do Z. Třeba tento žalm je hodnocen jednak jako takový volání k Pánu Bohu, nářek k Pánu Bohu v té úzkosti, a tím tématem je tedy jakoby doufání, očekávání na Pána Boha, takže když člověk chce žít v očekávání a v důvěře k Pána Boha, tak jakoby tady může načerpat spoustu poučení. A nebo je také tenhle žalm označován jako modroslovný žalm, to protože se tam opakují témata bázně před Pánem Bohem, anebo chození po jeho cestách. Takže to jsou taková témata z přísloví. A tedy by to znamenalo, že třeba tenhle žálm je vyučující ve smyslu třeba modlitby od A po Z, jako co by modlitba, jak by modlitba měla vypadat. Zajímavé, že jeden z těch žalmů akrostických je žalm 119. A tam to je teda úplně divadlo té slovní zásoby toho, kdo tu báseň dával dohromady. Protože my víme, že žalm 119. nemá 22 veršů, ale má jich mnohem více, protože tam začíná tím písmenkem abecedy celý odstavec a každý verš, a vždycky je jich tam 8, začíná tím písmenkem. Takže začne alef a teď to tam máte 8krát. Beth a jedete zase 8krát. A zároveň musí udržet to téma, kterým ve 119. žalmu je Boží slovo, Tóra, takže on vyčerpávajícím způsobem pojednává a ukazuje na to, odkud Boží slovo vychází, jaké je Boží slovo, co ve mně Boží slovo dělá, k čemu je užitečné, jaké žádosti. A teďka to rozebírá ze všech různých směrů. Takže tohle máme my tady taky, tak toho se trošičku dotkneme. A ještě tam je další, aby toho nebylo dost, kdy skutečně David to své niterné rozpoložení a ty emoce, když je píše, tak skutečně zpracovává neuvěřitelným způsobem. Ještě je tam struktura takzvaně chiastická. To znamená, to vychází ze řeckého slovíčka písmenka chi, kdy je to jako x to vypadá. A ta myšlenka je, že to ty témata, která jsou na začátku, se znova opakují k závěru. To znamená, to má složení A, B, C, C, B, A. Tak jak my máme, když píšeme slohovku, úvod, stať a závěr, tak tady ta myšlenka té chiastické struktury je, že to hlavní, to, co je důležité, je ve středu, uprostřed toho. A k tomu se prostupně dopracovává, zase se k tomu vrací, jednak se to opakuje, což je dobré, a jednak to ukazuje, v čem je důraz. A tadyhle je důraz, že uprostřed toho doufání a zoufání, hledání pomoci a té cesty, protože David ztracený a obav z nepřátel a z hanby, tak není důležité v prvé řadě to, co prožívám já a jestli jsou hříšník a podobně, což se tam ty témata opakují, ale jaký je Boží charakter, jaký je Pán Bůh. Protože ten střed je v tom verši 8 a 10. Já ho přečtu, protože to stojí za to si připomenout. Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovi stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. To je ve středu toho žalmu. Takže to nám pomáhá vystihnout to těžiště toho poselství, které tenhle žalm nese. Tím dalším, čím se, jak pokračuje ten žalm v druhém verši, nebo ještě v prvním, dej, ať se zahambení nedočkám, ať najednou nejásají moji soupeři. To je takové téma hamby. Studuji, já jsem nedávno s klukem asi povídal o tom, co jsem já zažíval a tak podobně. A zrovna jsem platil nějakých 169 korun za měsíční předplatné na Spotify. A tak jsem říkal, že já jsem moc hudbu neposlouchal a když jsem nastoupil na gymnázium, tak jsem šel na oběd. Já jsem moc na obědy nechodil, na gymnázium to hned pochopíte proč, jednak to bylo, že tam to bylo v takové třídě malé, hrozně dlouhá fronta, vozilo se to od někud, takže to bylo z těch várnic a potom také se tam událo na poprvé toto. Já jsem si tam sedl a za mnou si přisedla moje spolužačka, kterou jsem ještě ani neznal jménem, protože to bylo hnedka ty první dny. A aby řeč nevázla a tady jsem pochopil, proč se u jídla nemá mluvit, tak se mě zeptala, jakou poslouchám hudbu a jaký je můj oblíbený zpěvák. No a já ve své upřímnosti jsem řekl Bratří Pospíšilové. To byl propadák, že to děvče se mnou následující rok víceméně nemluvilo. Asi jsem docela upad. A to teda byla z ostudy Kabát a Trapas. Ona teda asi nevěděla, kdo jsou to Bratří Pospíšilové, ale asi věděla, že teda nejsou in a nejdu s nějakým trendem. Tadyhle tahle to myšlenka není. Tohle je něco jiného. Tady to zahambení není ve smyslu že nějaké ostudy a hamby, ale je to ve smyslu toho selhání, zklamání, že já upírám svoji naději, to je i v tom kontextu, k Pánu Bohu a nedej, abych v té své naději a očekávání a důvěře a spolehnutí si na tebe byl zahamben v očích těch, kteří mě to přejou, kteří se mě, to známe z jiných žalmů, vysmívají nebo z Joba, kteří prostě vnímají, že Pán Bůh nezůstal věrný, nedostál tomu svému slovu, že jsem byl zahamben. Takže tohle je ten smysl tohoto verše. A tady hnedka následuje ujištění Davida, že Pán Bůh nesklame. Jo, to je tam napsáno, žádný, kdo v tebe doufá, se hamby nedočká. Takže to není jenom nějaká naděje, ale to je, on hnedka se ujišťuje, ti, kteří se na Pána Boha spolehnou, ti nikdy nebudou zklamaní. A to je něco úžasného do nového roku, vidět, že když tím mým předsevzetím bude, že budu na Pána Boha spoléhat, na něho očekávat, že on se vždycky ukáže, že mě nenechá ve štychu, že se v tom nebudu brouzdat sám, ale že vždycky on bude se mnou a pomůže mě, povede mě, bude to mojí záštitou. Takže to si myslím, že je hodně, hodně důležité, ale zároveň je v Novém zákoně taková obrat, že ti, kdo se stydí za mě a za mé slovo, tak za ty se budu stydět já. A je tam taková paralela, aby ten boží charakter byl i při nás. A to je jakoby odpovědnost, kterou prožívám ve svém životě, i na tom gimplu, anebo někde jinde. Tohle byl trapas, ale mnohem větší trapas by byl, když ti lidé, nebo ti moji spolužáci všichni věděli, že jsou věřící, že jsou křesťan, kdybych podváděl, kdybych nemluvil pravdu, kdybych se zachoval nějak nečestně, nekamarádsky, tak to by byla větší ostuda, protože to není ostuda jenom jakoby moje trapas, ale vrhá to špatné světlo na Pána Boha. Protože já nosím jeho jméno, já jsem ten, který se k němu hlásí a když to moje svědectví je o Pánu Bohu všelijak pošramocené, tak to je hamba. Takže ta modlitba jako naše je, my si můžeme být jistí, že Pán Bůh nás nikdy nesklame, Pán Bůh nás nikdy nezapře, nenechá osamocené a bezradné, ale zároveň ta naše modlitba by měla být, kež bychom my byli vždycky věrní. A byli ti, kteří Pána Boha následují a zůstávají v jeho blízkosti tak, abychom neklopítli a nespůsobili hambu. Protože to není o té dokonalosti. Ten žalmista tady jasně říká, že je si vědom svých hříchů a svých nedostatků. Ale ta jeho touha je, aby to nebyla újma pro boží jméno. To si myslím, že by mělo být naše přání. A to je i takový to mi někdy třeba, když udělám něco špatného, tak nás to mrzí. Především, když jsou z toho nějaké důsledky, anebo nás to mrzí, protože samozřejmě z toho máme svědomí, nebo že jsme někomu ublížili a něco jsme zkomplikovali, nějaké vztahy a podobně. Ale kéž by jsme měli, jak to říká, pozvedám svoji duši, svoje pocity, kéž by nás to bolelo kvůli Pánu Bohu. Kéž by jeho čest, jeho sláva, ta jeho dobrota a láska, kterou my prožíváme bezpodmínečně a nezaslouženě, byla to, co nás zraní, když ji neopětujeme. Čtvrtý verš. Ukaž mi, Hospodine, cesty své svým stezkám. Nauč mne, veď mne a uč mě pravdy své. Vždyť ty jsi Bůh, můj zachránce, na tebe spoléhám každým dnem. To je to druhé téma z toho A, B, C, C, B, A, nebo jak to je. To první téma je skutečně doufání, spoléhání na Pána Boha. Prosba o to, aby nebyl zahamben a jsou tam ti nepřátelé. Na začátku, když si to přečtete konec, závěr od 19. verše, tak to tam máte zase. A nebo i dříve. A teďka je to téma, to mudroslovné. Pane Bože, já z toho mám všeho hlavu zamotanou, nevidím cestu, bloudím, jsem si nejistý, potřebuji, aby si mě vedl. A to je tedy to Bčko v tom chiasmu tohoto žalmu. A zase je moc krásné, my to máme hned v prvním žalmu, že člověk, zase je tam o té cestě, první žalm je mudroslovný opět, poučující, kdy člověk nemá na té cestě hříšníků chodit, stát ani sedět, se takový to intenzivní, zase někdo tady několikrát to zaznělo, ta intenzita toho, jak člověk zabředne do těch cest těch bezbožníků, v tom, že nejenom, že po ní jde, ale on se na ní ještě zastaví a pak už se mu tak líbí, že si tam gecne a užívá si to. Tak tady je zase trojí, tady je jednak napsáno, pane Bože, ukaž mi tu svoji cestu. A to si myslím, že je důležité, že někdy my jsme v tom světě tak stržení tím světem, že nemáme čas se pořádně ani rozhlédnout, že stojíme na rozcestí, kolikrát nám to uteče. A navíc jsme necitliví a nevnímáme. A teďka ta jeho prosba je, pane Bože, zastav ne upřímou pozornost na tu tvoji stezku, na to, co se tobě líbí, kudy má chceš, abych šel. A to je ještě zajímavé taky, že většinou naše modlitby nejsou o té cestě, ale o Boží vůli. A to jsou dvě trošičku rozdílné věci, protože Boží vůle a cesta jakoby spolu souvisí, ale to jedno je jakoby cíl a to druhé je ten proces. Že já třeba může Pán Bůh chtít, aby třeba někdo se stal misionářem a teďka člověk zjistí, já budu misionářem a tak teda vyrazím někde do Afriky. Jo? Ale ta Boží cesta může být jiná. Ta Boží cesta může být, ale já chci, abys vystudoval, já chci, abys začal normálně pracovat a naučil se, co to je a potká se s lidmi, více rozumě lidem, já chci, abys vychoval svoje děti a vyrostl i tady skrze toto, aby znal mé slovo a naučil se mě naslouchat a mě důvěřovat. A potom třeba Pán Bůh otevře na té cestě, že člověk může jít někde na nějakou školu se vzdělat biblickou, a potom třeba se s někým potká, s nějakým Makedoncem, jak Pavel, a řekne, hele, pojď, mi tě potřebujem, a člověk vyrazí. Takže ta cesta může být různá a o tom se tady mluví. To říká hned ten další verš, svým stezkám nauč mě, že totiž, když se mi dozvíme a uvidíme tu stezku, tak jsme rádi, že tu cestu máme, protože ji vnímáme jako cestu, která vede k cíli. Kdežto tady je jasně napsáno, že ta cesta je nástrojem pro Pána Boha, skrze který nás vyučuje. Že ta samotná chůze po ní a žití s Pánem Bohem, chození s Pánem Bohem je něco, skrze co rosteme do Božího charakteru. Že to je příležitost pro Pána Boha na nás pracovat, nejenom jak dosáhnout toho cíle. Takže to není o tom pilášení, ale užívat si to každý den a tohoto roku a na každém kroku. A pak se to ještě stupňuje v tom posledním, veď mě a uč mě pravdě své na těch cestách, kdy zase, my když něco víme a už vidíme ten cíl, tak bychom měli tendenci, tak díky Pane Bože, jsi mě to ukázal, a jít sami o své vůli. Když to ten žalmista říká, já nemůžu, já bych tam nedašel, já bych padl někde v půlce, já bych zabloudil, já potřebuji, abys byl mým vůdcem. Ty předchozí žalmy jsme četli, že on je mým pastýřem, že tam jsou různá údolí na těch cestách, kterými mě může provést jenom on. Takže ano, dej, abych nešel zaslepeně a nehonil se za tím, co nabízí tenhle svět, kéž bych viděl a měl pozornost na ty tvoje stezky, kéž by ta stezka, která kolikrát je dlouhá, to je tam ten moment toho očekávání, toho času, k tomu se ještě vrátím, aby byla využitá a byla prožitkem s Pánem Bohem a já tě potřebuji na každém svém kroku, já chci, abys tam byl se mnou. To je i myšlenka, kterou tady tenhle žalm učí tím, že je tedy o modlitbě do jisté míry jako vyučující. Protože jak si může říct, co je to modlitba. A někdy jako, jak člověk pozná, jestli dosáhl cíle té modlitby. Většinou to vnímáme tak, že když člověk dostane nějakou odpověď, nebo se mu splní to, za co prosil, anebo aspoň odchází v nějakém povzneseném duchu, který přišel zkroušený a teď se cítí hopsa hajsa. Není to tak úplně, protože modlitba je, když se ptáme, co je modlitba, tak odpověď většinou je rozhovor s Bohem. Tak? Důležitě si uvědomit, že rozhovor není monolog, to znamená Pán Bůh není vrba, ale je to konverzace, komunikace, je dobré si u toho otevřít Boží slovo, udělat si čas, stišení, to není takové to buddhistické vyprázdnění, ale to nechání na sebe působit Božího slova a přemítání, co to pro mě znamená, zvažování právě, jestli jsou na té správné stezce a kam se ty moje kroky šinou. Ale taky ten rozhovor znamená, že to je základem, jako ten, proč je to rozhovor, je, že jde o vztah. Jo, už to začíná Otče náš, když učí Pán Ježíš, jak se mají modlit, že tady jde o vztah. A já někdy, jako ten naplnění toho smyslu a cíle modlitby je už ta modlitba samotná. To strávit čas s Pánem Bohem, bytí v jeho přítomnosti. Já se třeba ani nemusím zrovna cejtit a třeba si řeknu, já jsem se ani nevymáčkl úplně, jak bych chtěl před Pánem Bohem. Já jsem nedostal odpověď, ale přesto je to úžasné, že můžu odcházet s vědomím. Já jsem teďka byl s tím, který stvořil veškerý vesmír, který stvořil mě, který mě miluje víc než dokoliv na tomhle světě, který má veškerou moc uspořádat cokoliv v mém nitru i v tom okolí, v kterém žijí. A tenhle Bůh se mnou půjde celým dnem. A to je, myslím, ten cíl jako vnímání té přítomnosti, že o to skutečně jde. A to tady ten žalmista zdůrazňuje i v tom výrazu toho očekávání. Očekávání není, že by Pán Bůh byl liknavý, anebo jako nedoslýchavý, že by člověk, než to zpracuje, k němu dojde, ale je to v tom, že ten čas strávený s Pánem Bohem má smysl. Jednak proměňuje nás, samozřejmě si uvědomujeme, že možná to, co my chceme, není Boží vůle a jsme proměnění, ale už jenom to, že si uvědomíme, že to nejúžasnější je, že můžeme být s Pánem Bohem. Že nemusím chodit s nějakou agendou, ale že mohu přijít k tomu Bohu, který mě miluje, a spočinout v jeho náručí. A třeba se mu vybrečet, anebo si to jenom jako užít. Že já člověk, který třeba zrovna nikdo není kolem, který by neobjal, ale Pán Bůh vždycky se mnou je. Takže to je něco úžasného, na co ta modlitba ukazuje. Já jsem si jenom, když jsme probírali před pár lety, a už se to splývá, ale před nějakou dobou modlitbu, tak jsme říkali 5 věcí, co modlitba má obsahovat. Jednak tam bylo, že modlitba by měla být, když už je taková mudroslovná literatura, že by měla obsahovat chválu, děkování, ten rozdíl mezi chválou a děkováním, že chvála je o tom, že obdivují a vyzdvihují Boží charakter, jaký on je, a děkování je, co pro mě dělá, jak se vůči mě projevuje. Potom je tam, že modlitba není jenom o mě, ale že je přímluvou. To tady na konci je: Bože, vykup Izrael ze všeho jeho soužení. V té kralické bylo Izraele, tak mě to přeskočilo, asi bych to myslel, že to je jiný pád, ale je to Izrael. Tak je to přímluva, že to není jenom o něm samotné, vidí tu šíři toho světa kolem sebe. Potom jsou to prosby, těch tady je také spousta, zrovna jsme četli Vyučme ve tmě a podobně, ať se nejsem zahamben a podobně, že to nemusí být takové ty prosby jenom co si obléct a čeho se najíst, jak je napsáno v kázání nahoře, protože o tom Pán Bůh ví. Ono je to dobré říct, protože si uvědomíme, kdo se o nás stará, kdo se o nás je, ale jinak jsou takové ty vznešenější prosby, jako že si uvědomím, že se mi nedostává moudrosti, tak se modlím za moudrost a podobně. Takže takového rázu trošičku, jak tady ten žalmista. Ale potom je tam také, a to tady zaznívá, vyznání. Před Pánem Bohem vyjádřit tu nedostatečnost, projevit pokoru a přijít v pokání toho, co třeba v mém životě není v pořádku. Takže to je těch 5 věcí. Chvála, děkování, přímluva, prosba a vyznání nebo pokání. A víceméně to i tady v tomhle žalmu nacházíme. Vždyť ty jsi Bůh, můj zachránce, na tebe spoléhám každý den. Já jsem měl ještě nějaký text jiný, třeba v přísloví je moc pěkný o té cestě, myslím 4. kapitole, 26. Jestli si dobře pamatují, když ne, tak se podívám do poznámek. No, tak je tam něco o cestě, ale nevím, jestli je to ono. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pasti. Jo, to čtu 3., ne, 4., já jsem to řekl dobře, ale čtu něco jiného. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny své cesty pak budou bezpečné. A ještě tam byl ten 27. Neuchyluj se napravo ani nalevo, své kroky vzdal od všeho zla. A i v Novém zákoně je napsáno, abychom napřímili své kroky, abychom nezůstali na nějakém tom pochybení, aby se to neutvrdilo, abychom chodili v těch božích cestách, v těch přímých stezkách. Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj, na svou lásku, která je od věků, nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu. Tady jenom, zase by se toho dalo více, já jsem nesledoval ten čas, tam je několik charakteristických vlastností Pána Boha a ty, které to jsou, že se hovoří o jeho lásce, že se hovoří o jeho dobrotě a potom o jeho věrnosti. A dokonce je tam spojení v tom verši 10, laskavé a věrné. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné. To je paralela k tomu, že se milost a pravda stala v Pánu Ježíši. Zaznívá to v Janově evangeliu. Takže to spojení té lásky a té věrnosti v tom, že Pán Bůh je ryzí, že není, nejedná z nějakého vrtochu, že je stálý. Pán Ježíš zůstává stejný včera, dnes i na věky. To je ta myšlenka té věrnosti, té neměnnosti, spolehlivosti. A tady v ten verš, co jsme četli, tam je moc napsáno ten soucit a lásku. To jsou dva různý slova. Myslím, že ta druhá o té lásce je ten hesed, ta láska, o které mluvíme, že taková ta smluvní, taková ta věrná, zavazující, založená na zaslíbení, ale taky plná citu. Zase je tam zajímavé, že oni nemají, nebo jeden ze sforem hebrejštiny, které používá stupňování, je, že opakuje to slovo. Takže tady by to bylo milující láskou, laskavou láskou, jo, takže dosahuje toho vystupňování tím, že opakuje to stejné slovo. To by Drahuška Zemanová, ona měla ráda tu... Svatý, no tak tam se to opakuje už jako ano takhle, takže tady znamenalo by být nejsvětější, to je třetí stupeň, svatý, světější, nejsvětější. Takže tahle je ta myšlenka, jak je chrám a tvrz, myslím, Drahuška Zemanová měla ráda, že čeština je kouzelná v tom, že dokáže si hrát se slovíčky, takže vy můžete říct červené jablko, ale červenoučké jablíčko je pořád to stejný, ale je to úplně jinak emočně. Takže tady oni dosahují toho, že opakují to slovo a když řeknou milující, milující Bůh, tak to znamená ten laskavý, ten shovívavý, ten objímající. Jo, to je jakoby jejich citové přiblížení toho výrazu, který už sám o sobě má pozitivní náboj. Já nevím, teďka jsme se časem už trošku ztratil, takže netuším, jak na tom jsme. Tam je ve 12. a 15. je potom řeč ještě o tom, že kteří se ho bojí, kterýkoliv člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit. A pak se tam také mluví o pokoře. To jsou dva výrazné pojmy. Jednak tady to bázeň před Bohem je už přeložena jako by ctí, to si myslím, že je dobrý překlad, protože většinou člověk má respekt, úctu před tím, čeho se trošičku bojí. Když, a většinou strach, já jsem si to uvědomil toho covidu, hodně řídí naše jednání. Jako když člověk má z něčeho strach, tak se nechá mnohem lehčeji dirigovat a klidně si píchne něco neověřeného, klidně omezí svoje chození do hospody a podobně, protože má z něčeho strach. A když máte strach z nějaké zkoušky, tak vás to vede k tomu, že se na to víc učíte. Když máte strach ze tmy, tak si necháte lampičku třeba u postele svítit. Prostě člověk nějak se přizpůsobuje a rozhoduje se podle toho, co se bojí. A teď je důležité si položit otázku, čeho se bojíme, jestli skutečně ta bázeň před Pánem Bohem je především. Jestli se bojíme ho víc zarmoutit než čehokoliv, než třeba nějaké ostudy. Jo, když mám třeba tahák, jestli mě víc záleží na té špatné známce, po případě na to, že se nedostanu, na kterou bych chtěl školu, anebo jestli mě záleží na tom, jak to vidí Pán Bůh a na vztahu s ním. Jo, a to jsou takové věci, že říkám, to se nějak urovná, tady to je teďka okamžitý nějaký. My jsme to řešili třeba při tom covidu, že jsem si říkal, jako víc se bojím nemoci, anebo se víc bojím toho, když se církev nesejde. Když Pán Bůh chce, aby jsme se scházeli, abychom se modlili, známe celou historii, lidé se modlili po tisíciletí, když vypadly pandemie, tak křesťané se hnali do těch měst, které ostatní opouštěli, aby se ujali těch nemocných a umírali přitom. A jenom taková ta důležitost, jestli mám strach, co se stane, když se po měsíce církev nesejde, když se po 2000 letech nebudou slavit Velikonoce v západních zemích, jestli z tohohle mám obavu větší, než z toho, že třeba bude těch dní na téhle zemi pro mě o trošku méně, kdyby došlo i k tomu nejhoršímu. Jakoby to poměření. A tady to si myslím, že je důraz. Jestli máme před Pánem Bohem bázeň takovou, že ten vztah s ním a ten respekt vůči němu, to uctívání ho, protože toho, koho se toho ctím, podle toho se zařizují, ovlivňuje veškeré moje jednání. A on tady říká, takovým odhalím své tajemství. Jo, to je tam v tom, když si to přečteme od toho verše 12 až 16. To si myslím, že je něco úžasného, že ta bázeň před Pánem Bohem vede do hlubšího vztahu s ním, než toho, že by člověk utekl, protože se bojí. Jo, je to skutečně respekt a uctívání a uvědomí. Takže to je taky takové jakoby zajímavý paradox, který tady zaznívá. A pak je tam ještě o pokoře, zase verše, které mluví o tom, že ten, který je devátý, ke spravedlnosti vede ponížené učí cestě své a potom je dobrý a spravedlivý a vyučuje hříšníka. Člověk by čekal, že zamáčkne hříšníka, když je spravedlivý. Ne, on vyučuje hříšníka. Ale ten důležitost je těch pojmů, že poníženost neznamená, že se na sebe dívám malém, nebo že se nějak zašlapávám do země, nebo že sebou pohrdám. Naopak, poníženost a pokora znamená, že se vůbec nezabývám sebou. Zase to je ten výsledek tohohle žalmu, že v tom středu je Pán Bůh samotný a já, když prožívám úzkost a když prožívám vinu a když prožívám vědomí méněcenosti, tak vyústění není hele se poplácávat a tu vinu nahradit něčím dobrým a modrým životem, když vybarvím celý den, tak hned se cítím lepší. Ne, je to upřít se na Pána Boha, protože to odpuštění je pro jméno své, pro svou dobrotu. Odpuštění není výsledek mého polepšení a mé snahy, ale Boží lásky vůči mně. To, že se mohu cítit oceněný a plnohodnotný a jako člověk, který byl stvořen k Božímu obrazu, tak je proto, že jsem upřený na Pána Boha a že obdivují jej a jeho velikost a jeho dobrotu a jeho lásku a jaký on je a že to nakonec působí vědomí toho, že když takový Bůh mě miluje a takovému Bohu na mě záleží a takový Bůh mě naslouchá a takový Bůh mě stvořil ke svému obrazu a já, když na něho hledím, tak jsem do jeho podoby proměňován, tak najednou to buduje tu pravou pokoru toho, když vidím, jaký je Bůh, tak mám to pravé měřítko sebe samotného a není taková ta falešná, když jsem upřený na sebe a mám dojem, že když o sobě vtipkují, že to je jako ono. Tak to není ono. A poslední verš tedy přečtu ze Zjevení, aby jsme se dostali jako už do závěru. 21. kapitoly, tam je napsáno. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. To už je ten nový rok teďka taky. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Jsem říkal, že ten žalm je akrostický a Pán Ježíš je ten, který je alfa i omega. On obsahuje celou tu abecedu. Všechny naše potřeby, všechny naše touhy, všechny naše životní okolnosti, které můžeme prožívat, nalézají odpověď a řešení a tím správným vyústěním je osoba Pána Ježíše. A to si myslím, že je pěkné i o těch žalmech. Většina těch žalmů je napsána Davidem. A já jsem o tom přemýšlel, že Pán Ježíš byl potomkem Noého, ale nikdy se nenazývá synem Noémovým. Pán Ježíš byl potomkem Mojžíše a nikde se nenazývá synem Mojžíšovým. Dokonce byl potomkem Abrahama, že? A nenazývá se synem Abrahamovým, Izraelci obecně, jo? Ale nazývá se synem Davidovým. A to je něco úžasného, z čeho bychom měli vzít poučení i my a dává to váhu a hloubku těm slovám Pána, toho Davida, toho žalmu, ale ve skutečnosti proto, že ukazují ty žalmy na toho, o kterém David prorokoval, jako prorok, o kterém David psal a v kterém hlavně nacházel naplnění a záchranu. Tam je napsáno, ty jsi můj spasitel, ty jsi můj zachránce. To je Pán Ježíš. Když odpuštění hříchu je pro své jméno, tak je to pro jméno Pána Boha, pro jméno Pána Ježíše jsou nám odpuštěny naše hříchy. Takže Pán Ježíš je tou alfou omegou, kež by byl tím počátkem i koncem nejenom v tom datu, ale především v těch všech našich potřebách a rozhodování, kež bychom se obraceli k němu v modlitbách a uvědomili si, že když máme jej, tak nepotřebujeme nic víc. Amen. Amen.